Amerikas Savienoto valstu un Irānas attiecību pasliktināšanās sākās jau pērn, kad Vašingtona vienpusējā kārtā izstājās no vēsturiskās kodolvienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps tādējādi centās panākt Irānas reģionālās politikas maiņu, taču Eiropas valstis iebilda pret ASV lēmumu un vairāk kārt aicināja Irānu nepārkāpt vienošanos. Savukārt šogad, gadu pēc ASV lēmuma, Irāna paziņoja, ka tā aptur divu 2015. Gada solījumu izpildi un izvirzīja Eiropai, Ķīnai un Krievijai divu mēnešu ultimātu, lai tās palīdzētu apiet ASV noteiktās sankcijas un pārdot naftu, pretējā gadījumā draudot atteikties no vēl diviem apņemšanās punktiem. Šādam solim sekoja arī situācijas eskalācija apvienoto Arābu Emirātu piekrastē, kad maijā sabotāžas aktā tur cieta 4 tankuģi. ASV norādīja, ka gandrīz droši sabotāžu sarīkojusi Irāna. Savukārt jūnijā Omānas līcī notika uzbrukumi diviem naftas tankuģiem, no kuriem viens piederēja Japānai, bet otrs Norvēģijai. Arī šoreiz ASV apgalvoja, ka vainīga ir Irāna, cenšoties to pierādīt ar fotografijām un video materiāliem. Irāna visas apsūdzības uzbrukumos kuģiem noliegusi. Jāpiebilst, ka vēl nesen konflikts uzliesmoja arī starp Lielbritāniju un Irānu. Jūlija sākumā Britu policija un muita ar jūras kainieku atbalstu pie Lielbritānijas aizjūras teritorijas Gibraltāra aizturēja ar Panamas karogu kuģojošo Irānas naftas tankuģi. Kuģa aizturēšana tika pamatota ar to, ka kuģis veda jēlnaftu uz Banjasas naftas pārstrādes rūpnīcu Sīrijā. Savukārt rūpnīca pieder uzņēmumam, kas ir pakļauts Sīrijai noteiktajām Eiropas Savienības sankcijām. Bažās par kuģošanas brīvību Hormuza un Babelmandeba šaurumos Arābijas pussalas piekrastē ASV bruņoto spēku apvienotā ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Džozefs Danfords paziņojis, ka ASV vēlas izveidot valstu koalīciju, lai garantētu kuģošanas drošību šajos strateģiski svarīgajos šaurumos.
Mēs kontaktējamies ar vairākām valstīm, lai noskaidrotu, vai varam izveidot koalīciju, kas nodrošinātu kuģošanas brīvību Hormuza un Babelmandeba jūras šaurumos. Domāju, ka nākamajās pāris nedēļās mēs noskaidrosim, kurām valstīm ir politiskā griba atbalstīt šo iniciatīvu. Pēc tam mēs strādāsim arī militārajā līmenī, lai saprastu, kādas ir pušu iespējas atbalstīt šo iniciatīvu.
Arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo pagājušajā mēnesī pauda cerību, ka vairāk nekā 20 valstis, tostarp apvienotie Arābu Emirāti un Saūda Arābija, sadarbosies jūras drošības veidošanā. Ģenerālis Danfords arī piebilda, ka iecerētās koalīcijas valstu karakuģi varētu eskortēt komerciālos kuģus.
No ASV puses esam gatavi nodrošināt jūras lauka uzraudzību, patruļas, kā arī koordināciju starp koalīcijā ietilpstošajiem kuģiem. Savukārt komerciālos kuģus varētu eskortēt tās koalīcijā ietilpstošās valstis, kurām pieder attiecīgie kuģi.
Hormuza šaurums ir svarīgs pasaules naftas piegādēm. Cauri tam tiek transportēta trešā daļa naftas, kas tiek vesta ar kuģiem. Tas savieno Persijas līci un Omānas līci. Savukārt Babelmandeba šaurums savieno Sarkano jūru ar Ādenas līci. Jūnijā netālu no strateģiski nozīmīgā Hormuza šauruma Irāna notrieca ASV bezpilota lidaparātu. Pēc tam vairākas citas lielās aviokompānijas apturēja lidojumus pāri šaurumam. Paralēli saspīlētajai situācijai jūras šaurumos svētdien sekoja arī Irānas valdības paziņojums, ka Teherāna sāks urāna bagātināšanu pārsniedzot noteikto līmeni, par ko tika panākta vienošanās 2015. Gada dokumentā. Arī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra apstiprināja, ka Irāna pārsniegusi urāna bagātināšanas robežu. Vācija, Francija, Lielbritānija un Eiropas Savienība otrdien pauda dziļas bažas par Irānas aktivitātēm urāna bagātināšanas jomā, pārkāpjot kodolvienošanās saistības un aicināja Teherānu mainīt lēmumu bez kavēšanās. Saspīlējumu ASV un Irānas attiecībās centušās mazināt vairākas valstis, tomēr tas pagaidām nav vainagojies ar panākumiem. Vēl nesen piedāvājumu kļūt par starpnieku izteica arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Tomēr Irāna uzsvērusi, ka tā ir zaudējusi stratēģisko pacietību un paudusi neapmierinātību ar pārējām līguma dalību valstīm, jo tas neesot nodrošinājušas Teherānai sūlītos ekonomiskos ieguvumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.